Нарешті почувся писк орлиці. Раз, вдруге, третє. Отже, можна було безпечно входити в ущелину. Там панував такий морок, наче на дні нічного ставу. Десь посередині ущелини я вже знав про все. Серце в мене заколотало від гніву і злості. На самій середині стежки було повно слідів. Під найближчим кущем я знайшов зламаний держак томагавка. Один з хлопців схопив його з голосним окликом. «Уф!» «Пізнаєш?» – спитав я. «Так, це мого брата». А той брат був, власне, одним з чотирьох розвідників, що, як малі миші, дозволили стрибаючій сові захопити себе. Сліди були чіткі. Такі чіткі, що трава, мох і кущі довкола наче розповідали про все, що тут сталося. Стрибаюча сова просто оточив ущелину, куди, мов, за руку завели наших хлопців чіткі, але зрадливі сліди. Боротьба була короткою. Коли розвідники потрапили в засідку, стрибаюча сова впав на них, мов ворона на курчат, і без особливих зусиль захопив у полон. Що ж робити далі? Від місця боротьби сліди несподівано почали плутатись, губитися. Вони вже не були такі виразні. Щоб знайти відбитки ніг, доводилось, нахилившись, уважно придивлятися до землі. Сліди вели до річки, а там зникали. Я послав двох хлопців угору і вниз по річці, за кожним з них ішов невеличкий охоронний загін. Пошуки були нелегкі. Тільки тоді, коли сонце вже було під обід, прибіг один з моїх воїнів, несучи в руці перо. Воно належало одному із схоплених совою хлопців. Отже, ми виявили далі сліди. Перше за довгий час ми глянули один на одного без гніву та злості. Я не помилився. Хоч сова зник у північному напрямі, зараз його сліди чітко вели на південь. Проте ми здобули гірку науку. Тепер треба було посуватися вперед якомога обережніше, наче у ворожій пущі, ніби перед лицем смертельної небезпеки. За розвідником, який йшов по головному сліду, я широко розставив увесь загін, що хвилини готовий до бою. Ми йшли дуже повільно, але без зупинок і в цілковитій тиші. Не можна було затримуватися навіть напитися води. Ми мусили спокутувати за наївність наших розвідників. Сліди вели до Червоного каньйону, що виходив на південно-східний край лісу. Ми ввійшли в каньйон, мов тіні. Від цієї хвилини треба було повсти під його стінами в густіючій темряві. Вже починало вечеріти. Нарешті серце в мене радісно забилося. Перед очима відкрився краєвид на невеличке озеро. На його південному березі палало високе і ясне вогнище. Так само, як я почував себе самовпевненим на початку дня, тепер сова занадто довірився своєму розуму та безпеці і розклав вогнище, зовсім не криючись. Ми сховалися в прибережних кущах, чекаючи, поки настане ніч. Але сова мав спільників. Це і комарі, і якийсь птах, що неспокійно кружляв над нами, і кілька нічних ропух, що важко стрибали навколо нас. Я боявся, що крик нічного птаха та квакання жаб пробудять пильність противників, але, на щастя, сова довіряв собі вже надміру. Він виставив варту тільки з північного боку, а ми почали поволі посуватися берегом озера, щоб дістатися до табору з відкритого південного боку. Я розумів, що нам не можна одразу починати битву. Мені бракувало чотирьох воїнів. Звільнити їх буде важко. А чим важча перемога, тим вона цінніша. Ми повинні спершу звільнити розвідників і тільки тоді зненацька захопити табір противника. Сова не був завбачливим. Він став табором надто близько від високих дерев на узліссі. Нижні гілки цих дерев схилялися так, що їх можна було дістати руками. Крім того, сова розмістив полонених не в центрі табору, а недбало залишив їх поза світлом багаття неподалік від заростей. коли полум'я розгорялося дужче, я добре бачив усю четвірку. Вони лежали один біля одного, і їх стеріг хлопець, один з наймолодших Уті. Мене турбувало тільки одне. Я не бачив біля вогнища стрибаючої сови. Це вже небезпечно. Але чекати довше не можна. На ясний місяць сама находила широка смуга хмар. План у мене був простий. Такий простий, що він неодмінно мав принести успіх.